Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը կրկին պնդում է Հայաստանի տարածքում Զանգեզուրի միջանցքանվանումով որևէ նախագիծ գոյություն ունենալ չի կարող։ Ռուս-ադրբեջանական հաշտեցում Դուշանբեում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահն ընդունել է ադրբեջանական մարդատարոթանավը, խոցվելը ռուսական հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից։ Արման Թաթոյանը քաղաքական հայտ է ներկայացնում, նախկին օմբուդսմենը հայտարարում է վարչապետ դառնալու ցանկության մասին։ Գյումրիի քաղաքապետի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, փաստաբանները չեն բացառում նրա որդու կալանավորումը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Կոլյա Միքայելյանն ազատվեց Վայոց ձորի մարզպետի պաշտոնից, մեկ այլ որոշմամբ նրանք փոխարինի Ջերմուկ համայնքի ղեկավար Վահագն Արսենյանը։ Նա Ջերմուկ գրուպ ընկերության հիմնադիր նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Աշոտ Արսենյանի որդին է։ Իսրայելը և Համասը պայմանավորվել են երկար սպասված հրադադարի և պատանդների գործարքի շուրջ։ Պատերազմն ավարտելու ծրագիրը ներկայացրած Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտնել է, կողմերը ստորագրել են գործարքի առաջին փուլը։ Ըստ նրա, բոլոր պատանդները շուտով ազատ կարձակվեն, իսրայելական ուժերն էլ դուրս կգան համաձայնեցված տարածք։ Մանրամասները քիչ անց։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ռուսական հարվածից ադրբեջանական ինքնաթիռի խոցման պատճառներից մեկը ռուսական հոբ համակարգում տեխնիկական խափանումներն էին։ Ալիևի հետ հանդիպման, ըստ Կրեմլի, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ռուսական երկու հրթիռներն ուղիղ չեն հարվածել ինքնաթիռին, այլ մի քանի մետր հեռավորության վրա պայթել են և հավանաբար դրանց բեկորներն են վնասել ինքնաթիռը։ Մանրամասները ծրագրում։ Բաքվի դատարանը Հայաստանի քաղաքացիների դեմ գործի քննության շրջանակում փաստաթղթեր է հրապարակել իբր Հայաստանի կողմից վարսկաններ ներգրավելու վերաբերյալ։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 24-ով թվագրվող թղթերից մեկն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների այն մասին է, որ հայկական կողմը փորձել է արտասահմանցիներին ներգրավել ռազմական գործողություններում։ Կառավարությունն ու Սփյուռքի կազմակերպությունները հայկական համայնքների ներկայացուցիչներին հորդորել են անհապաղ միանալ ռազմական գործողություններին։ Ադրբեջանական կողմը նրանց զինյալահաբեկիչները ներկայացնում։ Անկարայում հանդիպել են Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները, լրատվամիջոցները գրում են. Զաքիր Հասանովն ու Յաշար Գյուլերն ընդգծել են երկու երկրների եղբայրական և ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները զարգանում են բոլոր, այդ թվում ռազմական ուղղություններով։ Նախարարները նաև հայտարարել են, որ ռազմական համագործակցության հետագան լայնումը իրենց ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում է։ Ուկրաինայի հարավում Խերսոնի շրջանում ռուսական հարձակումների հետևանքով 3 մարդ է մահացել, տեղեկացրել է շրջանային ղեկավարը։ Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոն պնդում է ամերիկյան ուժերի կողմից վերջերս թիրախավորված նավը կոլումբիականներ ներսում էլ կոլումբիայի քաղաքացիներ էին, գրում է BBC-ն։ Միացյալ Նահանգները վերջին շաբաթներին Կարիբյան ծովում առնվազն 4 նավ է խոցել, 21 մարդ սպանվել է։ Միացյալ Նահանգները պնդում է հարվածների թիրախում նարկոտրաֆիկներն էին։ Կոլումբիայի նախագահի հայտարարությունը Սպիտակ տունը անհիմն է որակել։ ՆԱՏՕ-ն քննարկում է օթային սահմանը խախտած ռուսական ինքնաթիռներին հարվածելու սահմանափակումները թույլատնելու ու Ռուսաստանի հետ սահմանի երկայնքով ռազմական անօթաչու թռչող սարքեր տեղակայելու հարցը։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը, հղումանելով ՆԱՏՕ-ի մի քանի պաշտոնյայի։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով քննարկումները Ռուսաստանի հետ սահմանակից երկրներն են նախաձեռնել ռուսական անօթաչուների և ինքնաթիռների օթային սահմանը խախտելու դեպքերի ֆոնին։ Ռուսաստանը ցանկանում է պահպանել Սիրիայում տեղակայված ռազմաբազաները, ասել է արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, հավելելով, որ բազաների գործունեության ձևաչափը կարելի է փոխել ներկայիս իրողություններին համապատասխան։ Լավրովը հայտարարում է, թե իր կարծիքով և Սիրիայի կառավարությունը և տարածաշրջանի մի շարք այլ երկրներ հետաքրքրված են, որ ռուսական ներկայությունն այնտեղ պահպանվի։ Իհարկե, դա այլևս ռազմական ճանապարհով օրինական իշխանություններին այս կամ այն ընդդիմադիր ուժերից պաշտպանվելու աջակցություն չէ, գործառույթները պետք է վերաձևակերպվեն, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի դատարանը 14-ամյա մի աղջկա համար 70 ժամով հարկադիր աշխատանք է սահմանել ավտոբուսի վրա Նավալնի գրելու պատճառով, նրան մեղավոր են ճանաչել վանդալիզմի համար։ Դեռահասին ձերբակալել էին այս տարվա փետրվարի 16-ին Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան առաջին տարելիցին, հետո նրան ազատ էին արձակել ներկայանալու պայմանով։ Նույն օրը ուժայինները մտել էին աղջկա ծնողների բնակարան ու արգրավել նրա նրա բջջային հեռախոսը։ Եվ վերջում գրականության այս տարվա Նոբելյան մրցանակակիրը հունգարացի գրող Լասլո Կրասնահորկային է։ Նրա վեպերը եւ նովելները հակաուտոպիական առակներ են։ Նա 10 տարի առաջ մեկ այլ հեղինակավոր Բուկերի մրցանակ էր ստացել։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկում եւ կրկին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Ադրբեջանի իշխանություններն օգոստոսի 8-ից հետո էլ համառորեն շարունակում են օգտագործել այս տերմինը, ինչը Հայաստանի իշխանությունների մոտ ակնհայտնի արդեն արձագանքի առաջացնում։ Ընդամենը 12 օր առաջ, սեպտեմբերի 27-ին, վարչապետ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից պարզաբանումներ պահանջեց Իլհամալիևից, գոնե հրապարակային, որովե պարզաբանում հայկական կողմն այդպես էլ չստացավ։ Ավելին, արդեն այս շաբաթ Թուրքական պետությունների կազմակերպությունն իր համաժողովի ամփոփիչ հրճակագրում ևս հիշատակեց Հայաստանի տարածքով անցնող միջանցքի գոյությունն արդեն գրավոր, չնայած դրան պաշտոնական Երևանը խորհուրդ է տալիս Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցությունը լսելիս եկեք պայմանավորվենք, որ դա Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Աստղիկ Բեդևյանն է իմի վերել այս թեմայով Երևանից հնչող հայտարարությունները։
Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում Զանգեզուրի միջանցք անունով որևէ պրոյեկտ, այդ թվում կոմունիկացիոն պրոյեկտ չկա եւ չի կարող լինել, թե ինչպես կանվանեն Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց տարածքով անցնող կոմունիկացիոն պրոյեկտները, դա արդեն իրենց քննությունն է։
Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր պնդում էր, նույնը ադրբեջանցիներին են ասում։ Չնայած Ալիևն իր ստորագրությունն է դրել Վաշինգտոնյան այն հրճակագրի տակ, ըստ որի Ադրբեջանը Նախիջևանին Սյունիքով կապող հատվածը Թրամփի ուղի կոչվեց, բայց Հայաստանի վարչապետի հրապարակային դժգոհությունից Փաշինյան Ալիև մի քանի օր առաջ կայացած դեմարդեմ հանդիպումից հետո էլ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն հրաժարվում Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելուց։ Ավելին, այս ձևակերպումը տեղ գտավ պաշտոնական փաստաթղթում օրերս Գաբալայում թուրքական երկրների կազմակերպության գագաթնաժողովի հրճակագրում։ Երևանը, որ մինչև վերջերս տարածքային պահանջներ էր տեսնում այս հայտարարություններում, հիմա հավաստիացնում է՝ տվյալ խոսույթը չի կարող վերաբերել Հայաստանի տարածքին։ Փոխարտգործնախարար Կոստանյանն այսօր ասում էր, Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո նկատվող դրական դինամիկան հույս եւ վստահություն են շնչում, որ խաղաղության գործընթացը դրական ուղով կընթանա։ Հայտարարությունը հնչեց հարցին ի պատասխան, արդյոք Ալիևից ստացել են հավաստիացում, որ այլևս խաղաղություն կլինի։
Ես չեմ կարող Ադրբեջանի փոխարեն դերաշխիքներ տալ, բայց այն հայտարարությունները, որոնք հնչել էին նաեւ Սպիտակ տանը, խոսում էին դրա մասին, որ մենք մտնում ենք կայուն եւ խաղաղ ժամանակաշրջան։
Մինչ Դուշանբեում հավաքվում են ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսելում մասնակցում է Global Gateway միջազգային համաժողովին։ Բայց դատելով ծրագրվող գործողումների ժամանակացույցից Փաշինյանը եւս կմիանա ԱՊՀ գործընկերներին։ Կառավարությունը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել վարչապետի հանդիպումների մասին։ Մասնավորապես արդյոք ծրագրված է հանդիպում Տաջիկստանի մայրաքաղաքում գտնվող Ադրբեջանի նախագահի հետ։
Արդյոք Դուշանբեում վաղը կհանդիպեն Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը, դեռ հստակ չէ, միանշանակ է միայն, որ վաղը թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի ղեկավարները Տաջիկստանի մայրաքաղաքում են լինելու։ Ալիևը Դուշանբե է հասել այսօր եւ արդեն իսկ հասցրել է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դատելով հանդիպման ընդհանուր մթնոլորտից եւ տոնայնությունից, ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում գրեթե 1 տարի շարունակված ճգնաժամը կարելի է հաղթահարված համարել։ Ռուսաստանի նախագահն ըստ էության կատարեց իր ադրբեջանցի գործընկերոջ Գլխավոր պահանջը հրապարակայնորեն տեսախցիկների առջև ընդունեց ռուսական կողմի մեղքը ադրբեջանական մարդատար օդանավի կործանման հարցում։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը հետևում էր Հեղինե Բունյացյանը։
Ղազախստանում ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանումից գրեթե 1 տարի անց այսօր Ռուսաստանի նախագահն ընդունեց, որ աղետը տեղի է ունեցել նաև ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգի մեղքով։ Ավելին, Դուշանբեում հանդիպելով Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևին, Վլադիմիր Պուտինը փաստացի կատարեց նրա ամիսներ շարունակ հնչող պահանջը, խոստացավ պատժել մեղավորներին, տուժողներին էլ փոխհատուցում տալ, ասաց՝ մինչ այդ հետաքննության արդյունքներին է սպասել։
Ես
Քննությունն արդեն ավարտվում է եւ հիմա ընդհանուր առմամբ կարելի է խոսել այդ ողբերգության այդ ավետի պատճառների մասին։ Այն կապված է մի քանի հանգամանքների հետ։ Առաջինը երկնքում եղել է ուկրաինական անօթաչու, երկրորդ պատճառն այն է, որ Ռուսաստանի հակաօթային պաշտպանության համակարգում տեխնիկական խափանում է եղել, եւ երկու հրթիռները, որոնք արձակվել են, ուղղակիորեն չեն հարվածել ինքնաթիռին։ Եթե դա տեղի ունենար, այն կվթարվեր տեղում, այլ պայթել են հնարավոր է ինքնաոչնչանալով մի քանի գուցե 10 մետր հեռավորության վրա։ Այսպիսով խոցում տեղի է ունեցել, բայց ոչ թե մարտագլխիկներից, այլ ամենայն հավանականությամբ փրթիռների բեկորներից։
Ադրբեջանի նախագահը անցած դեկտեմբերին տեղի ունեցած ավիաղետից անմիջապես հետո էր հայտարարել, որ ինքնաթիռը կործանվել է գետնից գնդակոծության պատճառով։ Բաց տեքստով մեղադրելով Ռուսաստանին, Իլհամ Ալիևը պնդել էր, ռուսները փորձում են կոծկել իրականությունը զառանցական վարկածներով։ Նախագահ Պուտինը ներողություն խնդրեց, բայց դա բավարար չէ, 38 մարդու կյանք խլած աղետի դիմաց, պնդել էր Իլհամ Ալիևը։
Ռուսիա տարեֆի Ադրբեջանն ուզի ճտմելիդեր։
Առաջին հերթին ռուսական կողմը պետք է ներողություն խնդրի Ադրբեջանից, երկրորդ պետք է ընդունի իր մեղքը, երրորդ մեղավորները պետք է պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն եւ փոխհատուցում տրվի ադրբեջանական պետությանը եւ տուժած ուղևորներին ու անձնակազմի անդամներին։ Սրանք են մեր պայմանները։
Մինչ ռուսական կողմը լռում էր, պնդելով, թե վթարի պատճառը պարզելու համար պետք է դեռ մանրազնին քննություն անցկացվի, լարվածությունը տեղափոխվում էր այլ հարթություն։ Ամիսներ առաջ երկկողմ հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին, երբ Եկատերինբուրգում ռուս իրավապահները ձերբակալեցին ադրբեջանական համայնքի մի քանի անդամների տարիներ առաջ կատարված մի հանցագործության հետքերով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներից ժամեր անց հաղորդվեց, ադրբեջանցիներից երկուսը մահացել են։ Բաքուն պնդեց, ռուս ուժայինները նրանց խոշտանգել ու կտանքների են ենթարկել։ Պատասխան Ադրբեջանում ձերբակալվեցին Ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնք դատարան բերվեցին բռնության ակնհայտ հետքերով։ Ընդ որում, այս ամիսներին, մինչ Բաքուն չեղարկում էր Ռուսաստանի հետ նախապես ծրագրված միջոցառումներ ու անգամ սպառնում միջազգային դատարան դիմել, Մոսկվան շատ զուսպ էր արձագանքում։ Այսօր արդեն Կրեմլի ղեկավարը նաև Ալիևի վերջին երկու պահանջները կատարեց։
Անխոս նման ողբերգական դեպքում անհրաժեշտ ամեն ինչ կարվի ռուսական կողմից փոխհատուցման առումով և բոլոր պաշտոնյաների գործողություններին կտրվի իրավական գնահատական։
Պուտինն այս մասին խոսեց լարված հարաբերությունների ֆոնին տեղի ունեցած առաջին դեմարդեմ հանդիպման ամենասկզբում լրագրողների համար նախատեսված բաց հատվածում։ Միաժամանակ հարկ համարեց հիշեցնել, որ չնայած այդ ինչպես ինքն ասաց նրբություններին, Ադրբեջանը շահել է Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունից։
Ցանկանայի նշել, որ մեր շահերը, մեր փոխադարձ շահերը շատ ոլորտներում համընկնում են։ Սա իհարկե առաջին հերթին վերաբերում է առևտրատնտեսական կապերին։ Անցյալ տարի դրանք աճել են մոտ 6%-ով, իսկ այս տարի մեր առևտրաշրջանառությունն արդեն աճել է ավելի քան 16%-ով։ Սա շատ լավ ցուցանիշ է։
Տնտեսական օգուտներից բացի Պուտինը նաև արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները շեշտեց։ Հիշեցրեց Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը դաշնակցային հարաբերությունների մասին փաստաթուղթ են ստորագրել բոլորովին վերջերս։
Հուսով եմ, որ այս համագործակցությունը ոչ միայն կվերականգնվի, այլև կշարունակվի մեր հարաբերությունների, մեր տաշինքի ոգուն համապատասխան։ Մենք երբեք չենք մոռանում սա, մենք հիշում ենք վերջերս ստորագրված համաձայնագիրը և կանենք ամեն ինչ, որպեսզի իրականացնենք դրա բոլոր հիմնադրույթները։
Ուկրաինան ներխուժելուց առաջ 2022-ի փետրվարին Պուտինն Ալիևի հետ դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր ստորագրեց, որով կողմերը խոստացան ձերապահ մնալ միմյանց դեմ ուղված ցանկացած, այդ թվում երրորդ պետությունների միջոցով իրականացվող գործողություններից։ Այսօր, երբ Ռուսաստանի առաջնորդը հիշեցրեց դրա մասին ու խոսեց փաստաթղթի ավելի քան 40 դրույթները իրագործելու պատրաստակամության մասին, Ալիևը որևէ կերպ դրան չարձագանքեց, բայց ընդունեց, որ երկկողմ օրակարգում բազմաթիվ շահերու հարցեր կան։
Ինչպես դուք նշեցիք, այս տարի հաջողությամբ զարգացել են ոչ միայն առևտրատնտեսական հարաբերությունները, այլև հարաբերությունների մյուս բոլոր ոլորտները։ Որևէ ոլորտում դանդաղում կամ հետընթաց չի գրանցվել։ Ընդհակառակը մեր կողմից հաստատված ճանապարհային քարտեզները հաջողությամբ իրականացվում են։ Եվ իհարկե այսօր լավ հնարավորությունն է մեր օրակարգը ևս մեկ անգամ վերանայելու համար։ Վստահ եմ, որ այսօր մեր հասարակություններին ուղարկվող ուղերձները նույնպես լավ կընդունվեն։
Այս հանդիպումից առաջ 3 Իլհամ Ալիևը զանգահարել ու շնորհավորել էր Պուտինին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Կրեմլից հաղորդել են, զրույցը եղել է դրական ու կառուցողական։ Վաղը Դուշանբե ԱՊՀ գագաթնաժողովին մասնակցելու կմեկնի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կլինեն արդյոք երկկողմ կամ երկկողմ հանդիպումներ, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվել։
Այժմ էլ հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների մասին 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդամենը 8 ամիս է մնացել և հանրային դաշտում քիչ թե շատ հայտնի դեմքերը շարունակում են քաղաքական հայտեր ներկայացնել։ Հերթականը նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն է, որն այսօր Երևանում ներկայացրեց միասնության թևեր կոչվող նախաձեռնությունը։ Այն ըստամենայնի շուտով քաղաքական կուսակցություն կդառնա, նախկին օմբուդսմենն այսօր առանց ավելորդ համեստության հայտարարեց, որ այդ դեպքում քաղաքական ուժի վարչապետի թեկնածուն հենց ինքն է լինելու խոսափողը, կրկին փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Մենք հավակնում ենք իշխանություն ձևավորելու, ես հավակնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին, մենք որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ այդ օրակարգով ենք շարժվելու, բնականաբար նաև այս հիմնախնդիրները լուծելու հարցում միասնական ուժերով շարժվելուն, այսինքն հասարակության միասնություն։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր խախտեց լռությունը, արդեն պաշտոնապես ազդարարելով միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության մասին, որը նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրապայքարին մասնակցելու հայտ կներկայացնի, ենթադրաբար որպես կուսակցություն։ 43-ամյա Թաթոյանը իր գործունեությունը սկսել է պետական ապարատից 2003-ին, 13 տարի անց Հայաստանի օմբուդսմենն էր։ Այն ժամանակվա իշխանական ՀՀԿ թեկնածուի օգտին կողմ քվյարկելու մասին էր հայտարարել, այլ նաև ընդդիմադիր պատգամավոր, այժմ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թաթոյանի պաշտոնավարման կեսից ավելին հենց նրա իշխանության շրջանին համընկավ։ Վերջին փուլը իշխանություն օմբուդսմեն փոխադարձ քննադատություններով ուղեկցվեց։ Ադրբեջանական ներխուժումներից հետո Թաթոյանը իշխանությանը մեղադրում էր սահմանամերձ բնակիչների խնդիրները անտեսելու, իշխանությունը Թաթոյանին ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվելու մեջ։
Մենք հասարակություն, հեսարակության միասնական ջանքերը միավորելու հանունի օրակարգով են շարժվելու ենք առաջ։
Հասարակությունը բևեռացված է, այսօրվա պարտությունը Հայաստանի պատմության ավարտը չէ։ Թաթոյանը նաև այս ձևակերպումներով իրենց պատկերացումները ներկայացրեց ներքին ու արտաքին քաղաքականության, անվտանգության, տնտեսական և առողջապահական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Հատուկ շեշտեց յուրաքանչյուրը անկախ քաղաքական նախընտրություններից կարող է իրենց շարժման մաս կազմել։ Լրագրողները կոնկրետություն պահանջեցին, օրինակ Արցախի վերադարձի հարցը բարձրացնելու են։
120 հազարից ավելի մեր հայրենակիցներ տեղահանվել են ուղղակի իրենց հայրենի տներից, իրենց հայրենիքից, և նրանք ունեն իրենց հայրենիք վերադարձի իրավունք։ Սա ես չեմ ինձանից հնարում, սա միջազգային սկզբունք է, մասնավորապես արդարադատության միջազգային դատարանը հստակ արձանագրել է, ճանաչել է արցախցիների վերադարձի իրավունքը, բայց մենք չենք առաջնորդվելու իհարկե պատրանքներով կապված Արցախի վերադարձի, մենք այդ խոսույթը չենք ունենալու, և մենք դա մեզ համար օրակարգային հարց իհարկե չենք համարում, և կեղծիքել կլինի, և անկեղծ չլինի ժողովրդի նկատմամբ, եթե մենք շարունակենք այդ կամ այդ օրակարգով առաջնորդվենք։
Եթե գան իշխանության, պնդում էր Թաթոյանը, չեն պատրաստվում հրաժարվել միջազգային այն պարտավորություններից, որոնք բխում են Հայաստանի շահերից։ Բացառեց Բաքվի դեմ միջպետական գանգատներից հրաժարվելը։ Միմյանց դեմ հայցերը հետ կանչելու պարտավորությունը թե Երևանն է ստանձնել, թե Բաքուն, հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված պայմանագրով։
Ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ 2022 թվականի սեպտեմբերին մեր կին հայրենակիցները ամենադաժան ձևով խոշտանգվել էին, երկու թևերը կտրելով, երկու ոտքերը կտրելով, աչքերն էին հանել, քար էին դրել աչքերից մեկի մեջ, մեր մարմինը մերկացրել էին և գրել էին «Յաշմա» բառը, ու այդ տեսանյութը հատուկ տարածել էին, որ վախ սփռեն մեր հասարակությունը։ Ես գնացել եմ նրանց ընտանիքներ, նրանց տներում եղել եմ, ես ոնց կարող եմ պատկերացնել մի իրավիճակ, որ ես նրանց աչքերի մեջ նայելով, իմանալով, թե նրանք ինչ դաժանության են բախվել։ Ու ես գնամ հանկարծ հրաժարվում այդ հայցերից, բայց ես հատուկ հաջորդ անգամ ո՞նց եմ նայելու նրանց աչքերի մեջ։
Պեկնախկին նախագահ Դավիթ Անանյանի եւ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի միավորման մասին ամիսներով էր խոսվում։ Այսօր նա Թաթոյանի հետ հարթակում էր տնտեսական բլոկի անելիքներից խոսեց։ 2020-ին կովիդի շրջանում Մաքսայինում համաճարակի կանոնները չպահպանելու վարչապետի դժգոհություններից հետո հրաժարական տված Դավիթ Անանյանը տևական ժամանակ է քննադատում է գործող իշխանություններին։ Նա ՊԵԿ նախագահ էր նշանակվել 2018-ի հեղափոխությունից հետո հարկային մարմիններում 25-ամյա աշխատանքից հետո։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի վիճահարույց վերակառուցման շուրջ գրքերը ոչ մի կերպ չեն հանդարտվում։ Մեկ ամիս առաջ էր, որ ակտիվիստները ազանգեցին, թե այսպես կոչված վերանորոգման ընթացքում անդառնալիորեն վնասվում են բազալտային սալիկները, որոնցով պատված են կամ ավելի ճիշտ պատված էին ծիտեռնակաբերդի հուշահամալիրի անմար կրակի շուրջ գտնվող մյութերը։ Այժմ արդեն հերթ է ասել է դեպի անմար կրակ տանող աստիճաններին, իսկ ծիտեռնակաբերդի հուշահամալիրի հեղինակներից մեկի Արթուր Թարխանյանը Անի դուստրը պնդում է, որ Եղեռնի հուշարձանի շուրջ նաև մի հսկա խրամատ են պատրաստվում փորել։ Անահիտ Թարխանյանի խոսքով ի դեպ շատ շատերի համար գրեթե սրբավայրի կարգավիճակ ունեցող ծիծեռնակաբերդում ծավալված լայնամասշտաբ շինարարությունը մասնագիտական փորձ չունեցող մարդիկ են ղեկավարում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
12 աստիճանից քանդված են 4-ը, արդեն իսպար բացակայում են, չկան այդ աստիճանները։ Դեպի ներքև տանող աստիճանների իրավիճակը հիմա ներկայիս վիճակն է։ Սա ներքևից ինչպիսի տեսք ունեն մեր աստիճանները։ Եվ այդ ամենը անձրևների նախորեին հեսա սկսվելու են անձրևները։
Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի վերանորոգման աշխատանքներն անհապաղ դադարեցնելու պահանջով կառավարությանն է դիմում հուշարձանի ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի կենտրոնը։ Կազմակերպության ճարտարապետներից բաղկացած մասնագիտական խումբը շինարարական աշխատանքներն ուսումնասիրել ու զեկույց է պատրաստել։ Ահա զանգում են, ամրակայման փոխարեն հուշարձանը վերակառուցում են։
Անփորձառու բազմաթիվ սխալներով իրականացված նախագծային աշխատանքը այսօր բոլորիս դնում է շատ լուրջ իրավիճակի մեջ։
Իրենք ստացել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից թույլտվություն անել վերանորոգման, վերականգնման, ամրակայման աշխատանքներ, բայց անում են լրիվ վերակառուցման աշխատանքներ։
Հանգուցյալ ճարտարապետի թորը, ճարտարապետ Արտավազ Թարխանյանը պնդում է, մինչ նորոգման աշխատանքները ոչ միայն տարական ուսումնասիրություններ չեն անցկացվել, այլև չկան նման մասշտաբի շինարարություն սկսելու մասնագիտական հիմնավորում։ Նախագծում չի ներկայացվում ոչ մույթերից բազալտե քարերը, ոչ դեպի անմար կրակ տանող աստիճանները ապամոնտաժելու անհրաժեշտությունը։
Հստակ չենք տեսնում այդ ուսումնասիրությունը եւ հիմնավորումը, ինչու ենք մենք ապամոնտաժում այդ քարերը, այդ մույթերի երեսապատումը։ Գուցե դրա հիմնավորումը կա, գուցե ուժեղ ինչ-որ շատ խորացված ուսումնասիրություն է կատարվել, բայց դա չկա, անհասկանալի է։ Ինչու ենք ապամոնտաժում և խաթարում ամբողջ այդ կոնստրուկտիվ համակարգը, դրա հիմնավորումները չկա և անհասկանալի է դրա հիմքը որտեղ է։ Աստիճանը վանդակները, ինչի ենք մենք այդ աստիճանները այդպիսի մեթոդաբանությամբ հանում։
Ճարտարապետ Տանայի Թարխանյանն ասում է, նախագծով նախատեսվում է նաև համալիրի մույթերի շուրջը 3.5 խորությամբ ու 2.5 մետր լայնությամբ փոսփորել։ Հիմնավորումը, թե դա հուշարձանը ջրից պաշտպանելու համար է արվում, մասնագիտական խմբին չի համոզել։ Կենտրոնի մասնագետներն ուսումնասիրել են ամրակայման անվան ներքո ընթացող աշխատանքներն ու եզրակացրել, վտանգի տակ է ոչ միայն հուշարձանի տեսքը։ Վստահ են, ապամոնտաժման աշխատանքները խարխլելու են հուշարձանը, դրա հիմքերը։ Շինարարությունից ի վեր աղմուկը չի դադարում, մեկ փնթի շինարարության, մեկ վանդալիզմի մասին էին ահազանգում ակտիվիստներն ու մասնագետները։ Այս ընթացքում, սակայն, վերանորոգման ծրագիրը չի փոխվել, տարածքում միայն ժանգոտ ձողերին նորերն են փոխարինել, շինհրապարակն էլ թաղանթով է վարագուրվել։ Վերանորոգումն իրականացնում է կրթության նախարարության հայտարարած բաց մրցույթի հաղթող Բիդեքը։ Այս ընկերությունը հիմնականում զբաղվում է զբոսայգիների բազմաբնակարանների կառուցմամբ։
Ինչ որ անելու է, ընդհակառակը սատարելու է նրան, որպեսզի հուշարձանը մոտակա մի քանի տարվա մեջ լուրջ խնդիրներ ունենա հիդրոիզոլյացիայի։
Ցեղասպանության հուշահամալիրի շինարարության զեկույցի հեղինակները պահանջում են վերանայել նախագիծը, հիմնվելով ժամանակակից հետազոտությունների վրա։ Բացի այդ, անհրաժեշտ են համարում նախագծի վերջնական տարբերակը համաձայնեցնել մասնագիտական ու քաղաքացիական հանրության հետ։
Պահանջելու ենք անպայման, որ նախագծերը վերջապես մեր հետ համաձայնեցվեն և բերեն կարգի այնպես ինչպես որ պետք է, այնպես ինչպես որ միջազգային պրակտիկան ապահանջում, որպեսզի նախագիծը լինի նախագիծ, այլ ոչ թե թղթի կտոր, որով որ փորձում են փագել և դուրս գրել շատ մեծ գումարներ։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից մինչդեռ պնդել էին, թե մինչ հինարությունն ու հետո օրենքով նախատեսվող բոլոր ընթացակարգերն իրականացվել են։ Գիտամեթոդական խորհրդի քննարկումներ են անցկացվել, մասնագիտական հանձնաժողովի եզրակացություններ արվել։ Նախարարը հիմնավորել էր հուշահամալիրը շուրջ 60 տարի չի նորոգվել, ջրահեռացման, ջրամեկուսացման լուրջ խնդիրներ են եղել։ Ի դեպ, Անդրեասյանը պարբերաբար այցելում է հուշահամալիրի տարածք, հետևում աշխատանքներին։
Սա մի վայր է, որը կարևոր է մեզնից յուրաքանչյուրի համար, անկախ որևէ այլ հանգամանքից։ Եվ մեր նախարարությունը ամենախիստ պահանջներն է դնում այս աշխատանքի իրականացման ընթացքում։
Պետությունը համալիրի նորոգման համար 800 միլիոն դրամ է հատկացրել, խոստանում են 300 օրում ավարտել շինարարությունը։ Մինչդեռ հուշահամալիրի ճարտարապետի ժառանգները պնդում են, պետության հատկացրած գումարից 5 անգամ ավելի քիչ ծախսով հնարավոր է լուծել ջրամեկուսացման ու ջրահեռացման աշխատանքները։ Դրա համար ըստ նրանց նման մասշտաբի աշխատանքներ սկսելու անհրաժեշտություն չէր լինի։
Ընդամենը մի հատ նուրբ չոտքերով պետք էր վերցնել այդ աղը, մաքրել, մի հատ լվանալ, մի հատ չորացնել ֆենով, եւ հետագայում կան նյութեր, որոնք որ կոչվում են հիդրոֆոբ նյութեր, հատուկ հիդրոֆոբ նյութեր կան, որոնք որ էժան են, որոնք որ միջին կարգ են, նայած ու ինչ խնդիր է հետապնդում, բայց կան նյութեր, որոնք որ թանգարժեք են, բայց հաստատ մի քանի անգամ ավելի էժան են, քան թե այն մեթոդաբանությունը, որ այսօր ընդունված է Եղեռնի հուշարձանի ռեստավրացիայի համար։
Անահիտ Թարխանյանը պատրաստվում է դատարան գնալ, եթե չդադարեցվեն շինաշխատանքները, ասում է, այլ ընդրանք չի տեսնում։ Վտանգված է հոր համահեղինակությամբ կառուցված ու ավելի քան կես դարի պատմություն ունեցող հուշարձանը։ Շինարարության պատվիրատուն կրթության նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում հուշարձանի հեղինակի ժառանգների հայտարարությունը։ Այսօր գերատեսչությունից ազատությանը հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայր, որտեղ այսօր շարունակվեց Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և նրա աջակիցների դատավարությունը։ Դատական այսօրվանից անցել է բավական լարված մթնոլորտում, մասնավորաբար լեզվակռիվ է բռնկվել ամբաստանյալներից մեկի, ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի և դատախազներից մեկի միջև։ Դատավարության ընթացքին հետևում էր նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Բագրատ Գալստանյանի և մյուսների դատավարությունը, այնևս անցավ փոքր միջադեպերով, ինչպես նախորդ դատական նիստիներ։
Պարոն Գալստանյանի պաշտպանների ֆունկցիա վերցնելու ցանկություն չկա, եթե
Գալստանյան չկա,
իր պաշտպանները կբացատրեն երևի իրեն, կհասկանա։
Ուրեմն այս դալիճում պարոն Գալստանյան չկա, ու այդ վիրավորանքի համար էլ պետք է պատասխան տաք։ Մենակ Մխիթար գործ չեք ստանում, ուրիշ բաներ էլ եք ստանում։
Լսեցինք, նստեք։ Սարգելի վարորդի մասնակիցներ, մի փոքր կրկերը զսպեք։
Միջադեպը շարունակվեց նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի ելույթից հետո։
Սրբազանը եւ անձամբ ես առաջի դատարին խնդրեցինք, որ ստեղ Բագրատ Սրբազանը, այլ ոչ թե Վազգեն Գալստանյանը, դուք ընդունեցիք իր հարգանքը ձեզ եւ ասացիք, որ այն հարցը, որ չվերաբերվի գործին, մենք տենց կդիմենք ու տենց դիմել եք, որի համար շատ շնորհակալ ենք, բայց մեր մեղադրողները, որ այսօր այս կես շինծու գործով 18 արտաների մեղադրել են, զրկել են ազատությունից, իրանց երեխաներից, ծնողներից, փոխանակ սուրբ նստեն, մենակ էլ իրան շրջանակ դրեմ կոզորը, բայց այն օրը մեկ այլ տղա է ասեմ, ասեմ Արան նստի տեղը, ուրեմն ես, որպես կալանավոր և ես գործով մեղադրյալ, հորդորում եմ, քանի որ այդ գործողությունը դուք պետք է անեիք, բայց ես տեսան, որ դուք դա չարեցիք, այն որ կալանքը տալիս եք,
Մոտ երկու ժամ տևած դատավարության ընթացքում ըստ էության մեկ հարց քննարկվեց։ Մեղադրյալներից Արմեն Ալեքսանյանի փաստաբանը Կոչուբայևը դիմեց դատարանին խնդրելով դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Նա պատճառաբանում էր, որ այս մեղադրյալի դեպքում ըստ էության երկու դրվակ կա դրված մեղադրանքի հիմքում։
Օրենսդիրը ըստ էության տվյալ միջնորդության հարուցման հիմքում դրել էր փաստերի ակնհայտությունը։ Այսինքն այստեղ պահանջվում է այն աստիճան ակնհայտ փաստակազմ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու առումով, որ այլևս ապացույցների բովանդակային հետազոտության կարիքը չառաջանա։ Տվյալ պարագայում պատվարժան դատան Արմեն Ալեքսանյանի մեղադրանքի հիմքում դրված են երկու փաստական տվյալներ, որոնցից որևէ մեկը հետազոտության կարիք չունի, ստորև բերված հիմնավորումներով։ Դրանցից առաջինը պատվարժան դատան գաղտնալսման ըստ էության արձանագրություն և վերծանումն է, որտեղ, այսինքն Արմեն Ալեքսանյանը ամբողջ գործի ընթացքում որպես ֆիգուրանտ կա երկու անգամ, մեկ անգամ ընդհանուր խոսակցության է մասնակցում և խոսում է գզգզված մազերով չուչելի մասնակցությամբ լայվ իրականացնելու մասին, սա ապացույց մեկ, և ապացույցը երկու պատվարժան դատան իր TikTok-յան էջի ծվածեղի տեսանյութի պատրաստման տեսանյութն է։ Մինչդեռ պատվարժան դատան Արմեն Ալեքսանյանին մեղսագրված է ամբողջ 18 արդարներին այն ինչ որ մեղսագրված է, ասինքն և ահաբեկչություն և իշխանության զարթման փորձ։ Հիմա համադրելով այս մեկնաբանությունը ծվածեղի տեսանյութի հետ, պատվարժան դատան ակնհայտ է դառնում մեկ պարզ իրողություն, որ այդ տեսանյութը որևէ ձևով չէր կարող ահաբեկչությանը նախապատրաստել կամ իշխանության զարթմանը նախապատրաստել։ Արմեն Ալեքսանյանը այստեղ է բացառապես Բագրատ Սրբազանին սատարելու և գզգզված մազերով չուչելի լայվին նախապատրաստության համար։
Ելույթի բովանդակությունից հասկանալի էր, որ վիճարկում է մեղադրանքը ըստ էության, մինչդեռ 315-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն քրեական հետապնդումը սույն փուլում կարող է դադարեցվել, բացառապես քրեական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-ից 14-րդ կետերով։ Ես չեմ կարծում, որ պաշտպանը միջնորդությունը այդ կետերից որևէ մեկով դադարեցնել քրեական հետապնդումը, ուստի է խառնում եմ ամբողջության միջնորդության դեմ։
Դատավորը մերժեց քրեական հետապնդումը դադարեցնելու այս միջնորդությունը, նշեց նաև, որ այս հարցին ըստ էության կանդրադառնան դատավարության այլ փուլում, երբ սկսեն ուսումնասիրել այս գործի հիմքում դրված ապացույցներ, այդ թվում նաև տեսանյութերը։
Ուրեմն պաշտպան Կոչուբայևի միջնորդության հետ կապված դատարանը կարող է դիրքորոշում հայտնել այն ժամանակ, երբ որ ապացույցները հիմնական դատալսումների ընթացքում կհետազոտվեն։ Դատանը այս պահին չի կարող գնահատական տալ չհետազոտված ապացույցներին, կոնկրետ հենց մեղադրյալ Արմեն Ալեքսանյանի մասով, բնականաբար նաև մյուս մեղադրյալների, եթե ապացույցը հետազոտված չէ, ինչպես եք կարծում, դատանը կարող է այս պահին նման բան տալ, հետևաբար ձեր միջնորդությունը մերժվում է։
Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին միջնորդությամբ հանդես եկավ նաև Բագրատ Գալստանյանի փաստաբանը Հովհանես Ֆուդոյանը, կրկին խոսեց քնչականի հրապարակած իրենց բնորոշման ապացույցների մասին, նշեց, որ դրանք առհասարակ ապացույցներ չեն, այս գործը ի սկզբան է կեղծը, շինծու է և գործը պետք է փակել։ Դատավարության վերջում պարզ դարձավ, որ վերաքնիչ դատարանը բավարարել է փաստաբանների միջնորդությունը և տնային կալանք է տվել այժմ կալանավորված այս գործով մեղադրյալ արցախցի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանին։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ ճաղերի հետևում է 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիաների ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը Արսեն Ղուկասյանը։ 2020-ի պատերազմի ընթացքում Ղուկասյանի եղբայրը զոհվել է, նրա եղբորորդին անհետ կորել։ Ոչ այս հանգամանքը, ոչ էլ Ղուկասյանի լրջագույն առողջական խնդիրները չխանգարեցին դատավոր Մասիս Մելքոնյանին, որ նա հենց կալանքը ընտրի որպես խափանման միջոց։ Արամ Զավենի Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցության նախկին անդամ Մելքոնյանն ի դեպ այն դատավորն է, որին որպես կանոն վերապահվում է քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով կալանքի որոշում ներկայացնելու կասկածելի պատիվը։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած եղբորորդուն փնտրող Արսեն Ղուկասյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Բազմաթիվ առողջական խնդիրներ ունի, որ կալանավայրում սրվում են, ահազանգում է պաշտպան Տաթևիկ Սողոյանը։
Կյանքին վտանգ է սպառնում այն ցուցիչներով, որ ինքը ունի ցուցված ակ լինել մշտական սրտաբանի նեղ մասնագետի հսկողության ներքո, որ որոշակի տատանուններ նախ ստուգվի այդ դեֆիբրիլյատոր սարքը արդյոք սարքին է աշխատում, թե չէ։ Ու մշտական, պատկերացրեք, մենակ մի օրվա ընթացքում ինքը գրանցել է իր նորմայից խիստ բարձր զարգերակային ճնշում։
Արսեն Ղուկասյանը մյուս հարազատների հետ տարիներ շարունակ ակտիվ պայքարում է, պահանջում, որ կառավարությունը քայլեր անի ու գտնի անհետ կորածներին։ Օրերս նորից պաշտպանության նախարարության մոտ էին, նրանց ու ոստիկանների միջև քաշքշուկ էր սկսվել։ Միջադեպից օրեր անց Արսեն Ղուկասյանին մեկ ամսով կալանավորեցին խուլիգանություն կատարելու համար։
Այդ քաշքշուկը սկսվելա ոչ Արսեն Ղուկասյանի ներկայությամբ, այսինքն եւ նաեւ այնտեղ հարազատները պնդում են, որ հենց պրովոկացվել է ռազմական ոստիկանության ծառայողների կողմից։
Ըստ փաստաբանի Ղուկասյանը ոչ մեկին չի հարվածել, որևէ մեկի նկատմամբ բռնություն չի գործադրել։ Երբ նկատել է ծնողներից մեկին հարվածել են ձեռնափայտը ճոճելով, այդ կողմ է գնացել։
Ըստ էության, եթե խուլիգանությունը փաստերի մակարդակի իջեցնենք, դառնում է, որ իրեն մեղադրում են այդ հայհոյանքներ հնչեցնելու, որ ասել է ով որ ծնողին վրա ձեռք կբարձացնի, իրեն հայհոյել է, եւ այդ ձեռնափայտը ճոճելու համար։
Երկրորդ կարգի հաշմանդամ Ղուկասյանի առողջական վիճակի մասին մանրամասն դատարանում էլ է ներկայացրել, բայց դատավորի որոշման վրա դա չի ազդել։ Ղուկասյանի հիմնական խնդիրները սիրտանոթային են, կալանքի հետ անհամատեղելի է նույնիսկ կառավարության հաստատած ցանկով, շեշտում է փաստաբանը։
Դատարանն էլ է դա իմացել և իր որոշման մեջ պարզապես նշել են, որ մենք նեղ մասնագետ չենք, չենք կարող անել, քանի որ նեղ մասնագետ չենք, թող կալանքը կիրառենք, տեսնենք ինչ կլինի, բայց այս պարագայում, երբ որ վարույթն իրականացնող մարմինը դատախազը ունեցել է, այդ հիմքը ունեցել է, այդ կասկածը չէր կարող մեկնաբանել ի վնաս Արսեն Ղուկասյանին, այլ պետք է մեկնաբանել ի օգուտ, եւ եթե իրանք խնդիր ունեին նեղ մասնագիտի որոշման տեսնելու, արդյոք այս էպիկրիզով հիվանդությունը համապատասխանում է կառավարությանը, դա իրանք խնդիրն է, թող այդ մասնագիտին հրավիրեին, պարզեին, ոչ թե կալանքը տային, ասեին դե ինչ կլինի, կլինի։
Պատերազմից առաջ ու հետո երկու ինֆարկտ է ստացել, քրոնիկ բարձր ճնշում ունի, սիրտը ստենտավորել են, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից էլ են արձանագրել, նրա առողջական վիճակն անհամատեղելի է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հետ, ասում է Տաթևիկ Սողոյանը։ Բժշկական ցուցումներով Ղուկասյանը պետք է լինի սրտաբանի մշտական հսկողության ներքո։
Իր քրոնիկ զարգերակային բարձր ճնշումը ու այս սրտի ոչ բավարար աշխատանքը այնպիսի կատաստրոֆիկ ցուցանիշներ է գրանցել, որ ստիպված են եղել տեղադրել մարտ ամսին դեֆիբրիլյատոր սարք էլեկտրոդային, որպեսզի սրտի աշխատանքը խթանի։ Ընդ որում, նույնիսկ այդ սարքի տեղադրման պայմաններում ես հիմա մասնագիտական նեղ բաներ չեմ կարող ասել, բայց դեռևս սրտի ցուցանիշները բավարար աշխատանքի խիստ ռիսկային վտանգավոր են։
Քաշքշուկ է եղել, իմ որդին ոչ մեկին մարմնական ոչ մի վնասվածք չի հասցրել, ասենք զայրացած իր ձեռնափայտն ընդամենը, որ վիդեոներում մերևում է ձեռքի, այն էլ ծնողները ասել են վերցրել են ձեռքից, ասել են շահայնացած տղայա։
Արսեն Ղուկասյանի մայրը պնդում է, որ թուն անօրինական են կալանավորել, որևէ մեկի նկատմամբ բռնություն չի գործադրել, բարկացած է եղել, առողջություն չունի, 44-օրյա պատերազմում եղբորն է կորցրել, եղբոր որդին է անհետ կորել, որին գտնելու համար տարիներ շարունակ փողոցներում պայքարում է, ասում է մայրը։
Եվ այդ հիվանդություններն էլ ամբողջ այս պատերազմի հետևանքով է ինքը ստացել, իր բոլոր այդ բաները, ապշերնի ինֆակտը երկու անգամ տարել, ստենդավորել են, հիմա էլ կարդիոսիմուլյատոր են դրել, այդքան բացի սիրտը տարբեր ուրիշի վանդություններ էլ ունի, այդ մարդը այդ վիճակում ի վիճակի է գնա կալանավայրին նստի, որ դուք ուղարկում եք ընդեղ անտերյուդուս, ես ինչ գիտեմ, ինչ լինի մեր երեխու հետ։
Մեկ օր բանտում ավել մնալն արդեն վտանգավոր է նրա կյանքի համար։ Տիկին Մարիամը զգուշացնում է, գլխավոր դատախազության մոտ նստածույց կսկսի, եթե որդուն անհապաղ չազատեն։ Մարիամ Վարդանյանը դիմել է նաև դատախազություն, փաստաբաննել է միջնորդել, որ անհապաղ ազատեն ու պարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից։ Արդյոք քննարկել են միջնորդությունն ու մոր դիմումը, պատրաստվում են առողջական լուրջ խնդիրներով Ղուկասյանին կալանքից ազատել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, Արսեն Ղուկասյանի մոր դիմումը ուսումնասիրում են ու որոշման մասին ավելի ուշ կհայտնեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այն բանից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանի ամբիոնից կոշտ քննադատության ենթարկեց Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետին, Վարդան Ղուկասյանի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Գրեթե ամեն օր մի նոր իրադարձություն է տեղի ունենում ընդամենը կես տարի առաջ ընտրված քաղաքապետի հետ։ Մեկ նրա ազդրահապատ մեքենան են փորձում պարեկները տանել Տուգանային հրապարակ, մեկ քաղաքացիական պայմանագրի գյումրեցի անդամներն են հիշում նրա առաջին պաշտոնավարման շրջանի իրադարձությունները, այժմ հա հերթահասավ Ղուկասյանի որդուն։ Գյումրիի քաղաքապետի շահերը ներկայացնող փաստաբանները չեն բացառում Վարդան Ղուկասյանի դեմ այս արշավի հաջորդ թիրախը հենց նրա որդին Սպարտակ Ղուկասյաններին էլ լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը մոտ մեկ ամիս է տնային կալանքի տակ է շորտման հարկադրելու մեղադրանքով։ Կրտսեր Ղուկասյանի փաստաբանական թիմը կասկածներ ունի, որ իրենց պաշտպանյալին կալանավորելու հիմքեր են նախապատրաստվում, խափանման միջոցի պայմանները խախտելու հիմքով։ Մինչդեռ վերջիններս պնդում են, որ Սպարտակ Ղուկասյանը տնային կալանքը չի խախտել։
Սպարտակ Ղուկասյանը երբևէ չի խախտել իր նկատմամբ կիրառված տնային կալանք խափանման միջոցի պայմանները։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության պրոբացիայի ծառայության կողմից ևս արձանագրվել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանի վարկագծի հսկողության համար կիրառվող էլեկտրոնային սարքերը ունեն խնդիր, մասնավորապես վերջինիս բնակության հասցեում որոշակի հատվածներում առաջանում է կապի կորուստ։ Հենց այս հանգամանքն էլ հավանաբար փորձ կարվի ներկայացնել որպես խափանման միջոցի խախտման հիմնավորում։
Կրտսեր Ղուկասյանի տնային կալանքի որոշումը բողոքարկել են թե մեղադրող, թե պաշտպանական կողմը։ Մեկը պահանջում է բանտային կալանք կիրառել, մյուսը կալանքը ընդհանրապես վերացնել։ Վերաքննիչ դատարանն առաջիկայում կհրապարակի որոշումը, հատկապես վերջին օրերին տնային կալանքի խախտման մասին զանգերը հաճախակի են դարձել, ասում է փաստաբանը, մեկին ինքն է ներկա եղել։
Սպարտակ Ղուկասյանի ինստամեր հաջախագի զանգեր են գալիս պրոբացիայի ծառայությունից, որի պեր ինքը տանից դուրս է եկել, որը մեկ անգամ ես եմ իր հետ երեստանը ելը, երբ է զանգ է եկել։
Ղուկասյանի տանը կապի խնդիր նստ փաստաբանի նաև պրոբացիոն ծառայությունն է արձանագրել ու արձանագրություն կազմել։
Օրինակ 3 առաջի օրը պրոբացիայի ծառայությունը եկել է ստուգելու համար, թե կա պետք ավաս խնդիր կա թե չկա, և ֆիքսվել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանը իրենց բակում, այսինքն տան դիմացի բակում, ոչ թե դրսում, որտեղ որ թույլատրված է կանգնած, կապի կորուստ է եղել, չի ֆիքսվել, որ ինքը ներկա է, ցույց է տալիս, որ իբր տարածքից դուրս է եկել, այն դեպքում, երբ ինքը տան մեջ է, իրենց բակում կանգնած է, և բարքի մի քանի հատվածներում նման պրոբլեմներ են ֆիքսվել, երբ որ իրենք տեղյակ են այդ ամեն ինչի մասին, մենք չգիտենք, իրենց մոտ իրոք կապի խախտում է տալիս, թե ուղղակի ձևականորեն ահազանգեր են ձևակերպում, որպիսի հետագայում ասեն խափան միջոցի պայման է փոփոխել։ Մեր ապահովության համար էր անհրաժեշտ, որ նրանք այն իրենք համոզվեին, որ կապի հետ կապված խնդիր կա։
Առավել անհանգստացնող է ոստիկանների Վաղարավոտյան Ղուկասյանների տուն հաճախակի այցերը, իսկ երբ կարող է ոստիկանն այցելել, ինչ կարգ է սահմանված։
Ամբողջ խնդիրն է, որ իրենք չունեն այդ իրավունքը, եթե անձը դուրս է երկես տարածքից, եւ պրոբացիայի ծառայությունը այդ ֆիքսել է, եւ պրոբացիայի ծառայությունը պետք է ուղարկի քննիչին, բայց ոստիկանության ծառայողը առավոտ 6-ին բնականաբար իրեն ոչ ոք չէր կարող քնչականից ասել, որ խախտում է եղել կամ չի եղել։ Մեր համար առնվազն ողջամիտ կասկածները, որ դա մարդկանց լարվածության մեջ պահելու համար է արվում, չկա որևէ այլ տրահանբանական պատճառաբանություն։
Այսինքն ոստիկանը այդտեղ անելիք չունի, ես ճիշտ հասկացա։
Ոստիկանը անելիք կարող է ունենալ քննիչի հանձնարարության դեպքում, բայց կոնկրետ այս պարագայում քննիչի որևէ հանձնարարություն չի եղել։
Փորձել եք
պարզել։ Ոստիկանները եկել է։ Նու պարզելուց բացի ակնհայտ է, որ չեր կարող ներ նաև այն պատճառով, որ ժամը 6-ին քննիչն է չեր կարող իմանալ խախտում կար թե չկար, որտեղ պրոբացիայի ծառայությունը հերոսա զանգով չի տեղեկացնում, ինքը պետք է թղթաբանությամբ այդ ամեն ինչը հայտնի, իսկ թղթաբանությամբ հայտնելու համար առնվազն 9-ից հետո պետք է դա քննիչի հասանելին ներշի, եթե խախտում է արձանագրվել։
Իր վերջին հարցազրույցում Ղուկասյանը ևս մտահոգություն էր հայտնել, պատմեց, թե գիշերը ժամը 4-5-ի սահմաններում նույնիսկ իրենց տան դուրն են թակել, այնինչ որտին բոլորովին այլ հասցեում է բնակվում։
Երեկել ժամը գիշերը 4-5-ին ոստիկանները գալիս են տուն, մեր տուն, տղաս ինձանից առանձին է ապրում, գալիս են ժամը 4-5-ին, թե նայում ենք, թե տունն ես, թե տունը չես, այդ ոտքի բանը գծածը ամեն ինչ երևում է, կարող է, ասի հանկարծ դուր չբացեք, ոչ մի բան չանեք, ասեք, որ ներսնեմ ու վերջ։
Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետը համոզված է, որ որդու դեմ քրեական վարույթը նոր թափ ստացավ, քանի որ վերջինս մասնակցել էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատավարությանը։ Պատահական չի համարում, որ իրավապահները դրանից օրեր անց հիշեցին դեռ 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի մասին։ Վարդան Ղուկասյանի ու իշխանության հակասությունները վերջերս առավել սրվեցին, երբ Գյումրիի քաղաքապետը դարձ պնդես, թե Հայաստանը տեսնում է Ռուսաստանի հետ դաշինքում, վարչապետը հաջորդիվ հայտարարեց, թե Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հանդես եկողները պետք է դուր շպրտվեն հանրային ու քաղաքական դաշտից։ Իշխանականները հաստատակամ են քրեական գործով մեղադրյալ Ղուկասյանին հեռացնելու իրենց հայտարարություններում, բայց չեն բացահայտում, թե ինչպես են դա անելու։ Ինքը Ղուկասյանը, որ հիմա քր գործով բացակայելու արգելք ունի, կարծում է, որ իրեն ևս ի վերջո կկալանավորեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության Գազայում հաստատված հրադադարի մասին Եգիպտական Շարմ ալ-Շեյխում մի քանի օր շարունակված բազմակողմ բանակցություններն անցած գիշեր վերջապես ավարտվեցին առաջին առարկայական արդյունքներով։ Իսրայելը համաձայնեց առժամանակ դադարեցնել կրակը, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասը խոստացավ առաջիկա օրերին արդեն ազատ արձակել իր ձեռքում գտնվող իսրայելցի պատանդներին։ Չի բացառվում անգամ, որ առաջիկա օրերին մերձավոր արվել ժամանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Իսրայելում և Պաղեստինում տոն է։ Համասն ու Իսրայելը համաձայնել են ԱՄՆ միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի ծրագրի առաջին փուլի շուրջ։ Դրա շրջանակում պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն Գազային պահվող իսրայելցի բոլոր 48 պատանդները, որոնցից ողջ են համարվում 20-ը։ Իսրայելն իր զորքը պետք է դուրս բերի նախապես համաձայնեցված դիրքեր և ազատ արձակի Պաղեստինցի մոտ 2000 բանտարկյալի։ Գործարքը նաև պետք է ճանապարհ հարթի գրեթե հողին հավասարված Գազա մարդասիրական օգնության մատակարարման համար։ Ակնկալվում է, որ Իսրայելն իր զորքերը դուրս կբերի ուրբաթ, իսկ պատանդներն ազատ կարձակվեն Կիրակի կամ երկու շաբթի։ Համասի և Իսրայելի բանագնացները Շարմ ալ-Շեյխում այսօր կեսօրին ստորագրել են համաձայնագրի վերջնական տարբերակը։ Ակնկալվում էր, որ այն պետք է ուժի մեջ մտներ ստորագրման պահից, սակայն Իսրայելի կառավարության խոսնակն ասել է, որ Գազայում հրադադարն ուժի մեջ կմտնի, եթե այսօր երեկոյան կայանալիք նիստին կառավարությունը վավերացնի համաձայնագիրը։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասն էլ հայտարարել է, որ պատանդների ազատ արձակման համար անհրաժեշտ է Գազայում պատերազմի ավարտի մասին պաշտոնական հայտարարություն, ինչը համաձայնագրի գլխավոր կետերից է։ Պատմական այս գործարքի մասին Սպիտակ տանը երեք առաջինը հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։
Yeah, I was just given a note by Պետք արտուղալը հենց նորից երկտող փոխանցեց, որում ասվում է, որ մենք շատ մոտ ենք մեր ձավոր արևելքում համաձայնության գալուն։
Դրանից մոտ 10 րոպե անց Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում հաստատել է, որ կողմերը համաձայնել են, նշելով, որ սա առաջին քայլն է դեպի ուժեղ, կայուն և տևական խաղաղություն։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, սա մեծ օր է արաբական և մուսուլմանական աշխարհի, Իսրայելի, տարածաշրջանի և Միացյալ Նահանգների համար, ապա շնորհակալություն հայտնել միջնորդներ Կատարին, Եգիպտոսին և Թուրքիային։ ԱՄՆ նախագահը նաև հեռախոսով զրուցել է իսրայելցի պատանդներից մի քանի ընտանիքների հետ։
What do you guys have to say to President Trump?
Thank you.
Thank you.
Thank you very much, everybody.
You did it.
Չնայած ձեռք բերված համաձայնությանը, Գազայում դեռ պայթյուններ են լսվում։ Իսրայելի բանակը այդուհանդերձ հայտարարել է, որ սկսում է տեղակայման գծերը ճշգրտելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները Երևանից բառացիորեն հեղեղել են փողոցները եւ տոնում են երկար սպասված համաձայնությունն ու անհամբեր սպասում հարազատների վերադարձին։
Սա պատմական պահ է, որին երկար են սպասել պաղեստինցիները։ Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ 2 տարի տևած սպանություններից եւ ցեղասպանությունից հետո։ Փառք Աստծուն այս հրադադարի արյունահեղության եւ սպանությունների դադարեցման համար։ Ես միակը չեմ, ով ուրախ է, ամբողջ Գազայի հատվածը, ողջ արաբ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհն է ուրախ հրադադարի և արյունահեղության դադարեցման համար։
Թել Ավիվում մարդիկ երեկոյան հավաքվել են պատանդների հրապարակում և տոնել իրադարձությունը։ Հավաքները շարունակվել են նաև այսօր, սակայն շատերը, հատկապես նախկին պատանդները, զգուշավոր են, ասում են, մինչև մյուսները չհասնեն տուն, դեռ վաղ է ուրախանալ։ Իսկապես մեծ ուրախություն է, բայց մենք պետք է իրատես լինենք, մինչև նրանք կնստեն կարմիր խաչի մեքենան և իսկապես կհանդիպեն իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորներին։ Մինչ այդ պահը մենք պետք է աղոթենք։
Նրանք բոլորը իմ եղբայրներն են, ես կենսաբանական կապ չունեմ նրանց որևէ մեկի հետ, բայց սա իմ ընտանիքն է, իմ մեծ ընտանիքը։ Սա անհավատալի է։
Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը եւ աշխարհի մի շարք առաջնորդներ ողջունել են համաձայնությունը, որի մասին լուրերի ֆոնին իսրայելի աժրտխտերի շուկան եւ ազգային աժուտը կտրուկ աճել են։ ՄԱԿ-ի պաղեստինցի փախստականների հարցերով գործակալությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է 3 ամսվա համար մարդասիրական օգնություն առաքել Գազա։ Նորվեգիայի փախստականների խորհրդի գլխավոր քարտուղարը սակայն պնդում է, որ օգնության ծրագիրը կձախողվի, քանզի ոչ բոլոր կազմակերպություններին է թույլ տրվում օգնություն առաքել, իսկ միայն ՄԱԿ-ի դրամադրածը բավարար չէ։
And it's not enough.
Շատերը դեռ չեն ստացել թույլտվություն եւ չեն էլ ստանա։ Պետք է լիարժեք հասանելիություն դրամադրվի այն կազմակերպություններին, որոնց մուտքը Գազա փակ է մարտից։
There has to be full access for those of us who have been frozen since March.
ԱՄՆ նախագահի 20 կետանոց ծրագրով Գազայում նաև միջազգային կառավարման խաղաղության խորհուրդ պետք է ձևավորվի։ Համասազինաթափի եւ բացառվի այս շարժման մասնակցությունը Գազայի հետագա կառավարմանը։ 2023 թվականի հոկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67,000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 169,000-ը։ Իսրայելական կողմն ունեցել է մոտ 1,200 զոհ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և խոսենք գյուղատնտեսության խնդիրներից։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Կարկուտի հետևանքով տուժած ցանքատարածությունների ընդհանուր քանակը Հայաստանում գերազանցեց 24,000 հեկտար։ Այժմ ահա ընտրություններից մոտ 8 ամիս առաջ կառավարությունը որոշել է փոխհատուցել գյուղացիների կրած վնասներն ըստ էության խոստովանելով տարիներ շարունակ գովազդվող ապահովագրական համակարգն ըստ էության չի գործում։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կառավարությունը մասնակի կփոխհատուցի 2024-25 թվականների Կարկուտի վնասները ընդհանուր մոտ 2 միլիարդ դրամի չափով։ Որոշումն ընդունվեց այսօր, երբ պարզ դարձավ տարիներ շարունակ ստեղծված ապահովագրական համակարգը գործնականում չի գործում։
Հաշվի առնելով, որ ապահովագրական ընկերությունները ապահովագրական պայմանագրերի կնքման նկատմամբ զսպվածություն են դրսևորել 24 թվականից, այդ իսկ պատճառով նախագծով առաջարկվում է եւ 24 եւ 25 թվականներին Կարկուտի հետևանքով պատճառված վնասների մասնակի փոխհատուցում տրամադրել այն հողօգտագործողներին, որոնց կողմից օգտագործվող ցանկատարածություններում եւ այգետարածներում Կարկուտի հաստված վնասը կազմել է 40-ից 100%։
Փոխհատուցման չափը կախված կլինի վնասվածության աստիճանից ըստ մշակության համար արված ծախսերի, այսօր հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։
Եթե այգին վնասվել է 100%-ով, ապա ծիրանի դեպքում 301.840 դրամ, կարտոֆիլը 446.950 դրամ, բանջարաբուստանային մշակաբույսերը 130.900 դրամ, աշնանացանցորենը 55.328 դրամ։ Ըստ վնասվածության աստիճանի փոխհատուցվող գումարը կհաշվարկվի համապատասխանաբար։
Ընդհանուր տուժերը 13000 հեկտար հողատարածք 2024-ին եւ ավելի քան 11800 հեկտար այս տարի, միլիարդավոր վնասներ, որոնք տեսականորեն պետք է ծածկեր ապահովագրությունը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը խոստովանեց համակարգի ձախողումը։
20 թվականից իրականացվում է գյուղատնտեսության ապահովագրության փորձնական ծրագիրը, բայց վերջին տարիների փորձ ցույց տվեց, որ վնասաբերության բարձր մակարդակով պայմանավորված ապահովագրական ընկերությունները խուսափում են կնքել ապահովագրական պայմանագրեր։
Բայց հենց գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգը խրախուսելու համար կառավարությունն աջակցությունը 2025-ին զգալի մեծացրել էր, ապահովագրավճարի 70-80%-ը սուբսիդավորել, 200% գերազանցող վնասաբերությունը հենց ինքը պատրաստ էր փոխհատուցել, որպեսզի ընկերությունները համարձակվեն գնալ ապահովագրության։ Միջդեռ Պապոյանի խոսքերից երևում է նույնիսկ սա չօգնեց։
Հատկանշական է նաև, որ կառավարությունն աջակցում է ցուցաբերում նաև կարգտապաշտպան ցանցերի ներդրմանը վարկային և փոխհատուցման բաղադրիչներով, սակայն նկատելի է, որ հիմնականում ինտենսիվ այգործության ծրագրի շրջանակում են կիրառվում կարգտապաշտպան ցանցերը։
Օձունցի հողագործ Եզեկ Աղվանյանը հիշում է, վարչապետ Փաշինյանը տարիներ առաջ էր այցելել իրենց գյուղ, Կարկուտից տուժած գյուղացիներին խոստացել էր կարգտապաշտպան ցանցերի համար սուբսիդիա, բայց ասում է, օգտվողներ չեղան։
Ինքը առաջարկեց, ասաց 12 միլիոն դրամ ալեմ, ինչ-որ, որից ասամ 8-ը ես կտամ, կառավարությունը կտա, 4 միլիոնը դուք տվեք, այդե մի երասն չի կարա 4 միլիոն տա, այդ ցանցերը ունենա։
Անգամ մեծ այգետերերը դրա հնարավորությունը չունեն, ինչու։
Որովհետև լորին են կրատաշրջանը չի, որ կայեն ասկայում բերք ստանաս, ու կայոն գոնե այդ բերքի մի մասը, ասենք 10 հետ վարկը փակելու կամ այդ տողը հետ բերելու։ Մի կոնկրետ ես մի հեկտար մալինա ունեմ, անցյալ տարի շատ լավն էր բերքը, այս տարի շատ վատ էր բերքը։
Մեկ հեկտար ազնվամորու այգու տերն ասում է, իրենց խնդիրը ապահովագրությունը չէ, այլ իրացումը։ Մեկ օր գնորդ չունենալը նշանակում է կես տոննա բերքի կորուստ։
Մի ես քաղել եմ անցյալ տարի, ասենք 400 կիլո, 500 կիլո քաղել եմ մի հեկտարից, մի օրը մելի, այդ մալինա, եթե գործարանը չի վերանում, սյով, մնաց իմ վրա, ոչ են առավել կան պատ։ Դրամա մեզ ամենակարևորը շուկանա, ոչ չէ ապահովագրությունը։
Կարկուտից տուժած հողօգտագործողները փոխհատուցման համար դիմելու ընդամենը 3 շաբաթ ժամանակ ունեն, մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Եթե վնասներն արդեն արձանագրված են, պետք է դիմել համայնքապետարան, որը տվյալները կներկացնի մարզային հանձնաժողով։ Բացառություն կա, գարնանացանի համար արդեն իսկ աջակցություն ստացած գյուղատնտեսները փոխհատուցում չեն ստանա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։